o alumnado de primeiro A quere dedicarlle este poema de Rosalía a todas as súas familias. Agardamos que o disfrutedes.
Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pórtero, o caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña, deixaron o xollo ca roupa vestida. María e o mozo pedido me dado, eu vou polo mundo para ter ganado. Galicia está pobre, a vaera levou, adiós, adiós, prendendo o meu